እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎሚ ረቡዕ 20/3/2012 ዓ ም ወይ 29/2020 መደባት ተኣናጋዲ ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕር ዜና ኣብ ሃረር ኣድማ ከም ዝወዓለን ኣብ ዞባ ደቡብ ነበርቲ ከተማ ቴፒ ድማ ብሰኣን ፀጥታ ኣብ ስግኣት ምውዳቖምን ዝምልከት ከምኡውን ላዕለዋይ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪካ ተቐናቐንቲ ደቡብ ሱዳን ሓድነታዊ መንግስቲ ክምስርቱ ድፍኢት ምግባሮም ዝገልጽ ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ኮሮና ቫይረስ ዝጠመተ ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረስልጣን እዩ።
ከመይ ምሲኹም ናብ ዝርዝር ዜና ክንኣቱ ኣብ ጥቓ ደንቢ ደሎ ዝተጨውዩ ተምሃሮን ካልእቱን ናፃን ምውፃእ ዝተጀመረ ፃዕሪ ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። በዝሒ እቶም ዝተጨውዩ ኣመልኪቱ ዝዋብ ሓበሬታ ቅኑዕ ኣይኮነን ኢሎም ሎሚ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሙሉእ ሪፖርት ደንጊኡ በፂሕና ፅባሕ ክነቕርበልኩም ኢና። ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ካብ ፌደራልን ክልልን መንግስትታት ካብ መዝነቶም ንዝተላዕሉ 3 ሓለፍቲ ሹመት ሂቡ። ብመሰረት እዚ ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ኢትዮጵያ ዝነበራ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር ብማዕርግ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ሓላፊት ክላስተር ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳርን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብማዕርግ ምክትል ከንቲባ ሓላፊ ቢሮ ትራንስፖርት ዝነበሩ ዶክተር ኢንጂነር ሶሎሞን ኪዳነ ሓላፊ ክትትል ከተማታት ትግራይ ኣብ ቤት ፅሕፈት ኢህወደግ ሓላፊ ዘፈር ፅንዓትን ምርምርን ዝነበሩ ኣይቶ ኣስመላሽ ወልደ ስላሴ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ርክብ በይነ መንግስትታት ትግራይ ኮይኖም ንክሰርሑ ተሸይሞም ኣለው። ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ካብ ፌደራል መንግስትን ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባን ብዘይ ኣግባብ ኣመራርሓ ሕወሓት ካብ መዝነቶም ይለዓሉ ኣለው ብምባል ከም ዝኸሰሰ ይዝከር። እዞም ኣመራርሓ ዝተመደብሎም ኣብያት ዕዮ ሓደሽቲ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ እቲ ክልል ከም ዝኾኑ ሪፖርተርና ካብ መቐለ ዝለኣኾ ሪፖርት ሓቢሩ። ዝሓለፈ ታሕሳስ ኣብ ካርቱም ዝተኣስሩ ኢትዮጵያውያን ሎሚ እውን ከም ዘይተፈትሑ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። እቶም ኢትዮጵያውያን ዝተኣስሩ ፖሊስ እቲ ሃገር መንበር ወረቐት ኣብ ልዕሊ ዘይሓዙ ስጉምቲ ኣብ ዝውሰደሉ እዋን ከም ዝኾነ ኣብ ካርቱም ኤምባሲ ኢትዮጵያ ምስ ቀዳማ ሚኒስትር ሱዳን ተራኺቡ ክፋትሖም እዩ ዝብል ትፅቢት እኳ እንተነበረ እቶም ሰባት ልዕሊ ሓደ ወርሒ ተኣሲሮም ኣለው። ኣብ ካርቱም ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሽፈራው ጃርሶ እቶም ኢትዮጵያውያን ንዘቕረብዎ መረረት ብምንጻግ ካብ ቦንቁ ዝተኣስሩ ገንዘብ ከፊሎም ዝተፈትሑ እውን ኣለው ኢሎም እዮም። እንተኾነ ሎሚ እውን ልዕሊ 70 ኢትዮጵያውያን ኣብ ኦምድሩማን ተኣሲሮም ከም ዘለው ኣምባሳደር ሽፈራው ኣረጋጊፆም እዮም ይብል ውኪልና ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ሪፖርት። መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕቡራት ሃገራትን ንናይ ሎም ዘበን ግብሪ መልሲ ጠለብ ሰብኣዊ ሓገዛት ዘድሊ መጠን ገንዘብ ብወግዕ ኣፍሊጦም። ብመሰረት እዚ ንሰብኣዊ ሓገዛት ዝውዕል 1 ቢልዮን ዶላር ተማሓፂኖም ኣለው። ካብ መንጎ 8.4 ሚልዮን ህዝቢ እቶም 7 ሚልዮን ሰብኣዊ ሓገዝ ዝፅበዩ ተባሂሎም ተነፂሮም ኣለው። ብግጭት ለበዳ ሕማም ሕፅረት ዝናብ ውሕጅ በዝሒ ዝተፈናቐሉ ኢትዮጵያውያን እናወሰኸ ከድዩ ዝብል ትፅቢት ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ንከቢድ ውራር ዕስለ ኣንበጣ ተቃሊዓ ትርከብ፣ ሞትን ሕፅረት መግብን ከስዕብ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት እውን ተፈጢሮ ኣሎ ይብል ናይ ኒውዮርክ ኣቐባሊትና ማርጋሬት ባሽር ዝለኣኸቶ ሪፖርት። 100 ኣባላት ሴነት ኣሜሪካ ንከሰስቲ ዴሞክራሳውያንን ጠበቃታት ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ካብ ሎሚ ረቡዕ ጀሚሮም ይሓቶ ኣለው። ሪፐብሊካውያንን ዴሞክራሳውያንን ሕትኦም ብጽሑፍ ናብ ዋና ዳኛ ጆን ሮበርት ከረክቡን ክሕተተሎምን እዩ። መስርሕ ሕቶን መልስን ብሓፈሹ 16 ሰዓታት ክዘልቕ እዩ። 47 ዴሞክራሳውያንን ሴነተራት ክረትዑ እንተኮይኖም 4 ሪፐብሊካውያን ምስኣቶም ክውግኑ ግድን እዩ። በዚ በለ በቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ካብ ስልጣኖም ክውገዱ ዝኽእሉ ካብ መንጎ 100 ሰነተራት እቶም 2 ኢድ ድምፂ እንተሂቦም ጥራሕ እዩ። እንተኾነ ካብ 100 ሰነተራት እቶም 53 ሪፐብሊካውያን ስለ ዝኾኑ ዛጊድ ዋላ ሓደ ሪፐብሊካዊ ኣንጻር ትራምፕ ስለ ዘይተዛረበ ትራምፕ ፕረዚደንት ኮይኖም ክቕፅሉ እዮም ዝብል ቅድመ ገምጋም ብገንኡ ርጉፅ ዝኾነ ይመስል። ኣብ ቻይና በዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ ሰባት ናብ 132 ድሕሪ ምንሃሩ ተወሳኺ ሃገራት ናብን ካብን ቻይና ምንቅስቓስ ኣብ ዝኣግዳሉ እዋን መንግስታት ዜጋታትን ካብ ቻይና ምስሓብ ጀሚረን ቻርተር ነፋሪት ጃፓን 206 ሰባት ኣሳፊራ ካብ ውሃን ተበጊሳ ኣብ ቶክዮ ሎሚ ዓሊባላ ካብ መንጎኦም 4 ሰባት ምልክት እቲ ቫይረስ ግዲ ተረኣይዎም እዩ ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም ኣለው ዝተወሰኑ ኣሜሪካውያን እውን ካብታ ከተማ ናብ ኣላስካ ተወሲዶም ኣለው ድሕሪ ምርመራ ክልቀቑ እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሃገራት ኣፍሪካ ነቲ ዘይቐሪ ዝመስል ዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ ኣብቲ ኣህጉር ከስዕቦ ንዝኽእል ቅልውላ ንምግታእ ይቀራረባ ከም ዘለዋ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ኢትዮጵያ ን3ለስተ ተምሃሮ ኣብ ዝተገለለ ስፍራ ሒዛ ከም ዘላ ትማለ ኣፍሊጣ እያ ኬንያን ናይጀርያን ኡጋንዳን ነቶም ካብ ውዋን ዝመፁ ኣጋይሽ ከምዚ ምርመራ ሓቢረን እየን ብሰንኪ ኣብ ዞባ ሳሕል ኣፍሪካ ገኒኑ ዘሎ መግሃዝትን ገበናትን ኣስታት 5 ሚልዮን ቆልዑ ግዳያት ኮይኖም ከም ዘለው ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ ንቪኦኤ መግለፂ ዝሃባ በዓልቲ ስልጣን እትትካል ሜሪዘል ላሬኖ ቤተሰብ እቶም ቆልዑ ኣታዊ ዘይብሎም መግቢ ማይን ካልኦት ቀረባትን ዝጎድሎምን ከም ዝኾኑ ጠቒሰን ቆልዑ ይጉድኡ ኣሎ ይብላ
In the past many Africans and especially people like me from the diaspora we were not invited to the table to really discuss
ዝተጋገየ ድምፂ እዩ እተን በዓልቲ ስልጣን ብተወሳኺ እዚ ኩሉ ዓመፅ ቆልዑ ናብ ኣገልግሎት ትምህርትን ጥዕናን ከይኸዱ ኣጊዶ ኣሎ ኣብያተ ትምህርቲ በቶም ፅንፈኛታት ይጥቅዑ ኣለው እየን ኢለን ንሰን ወሲኸን ልዕሊ 700,000 ቆልዑ ዞባ ሳሕል ብጉድለት ምግብና ይሳቀዩ ከም ዘለውን ኣገዳሲ ክንክን ይረኽቡ ከም ዘለውን ጠቒሰን ኣለዋ ኣፍሪካውያን ወነንቲ ስራሕን ንግድን ምስ ናይ ሲሊኮን ቫሊ ዩስኤ መዘንኦምን ካልኦትን ኣብዚ ቀረባ ተራኪቦም ብዛዕባ መፃ ዕድላት ስራሕን ንግድን ኣፍሪካ ዘትዮም ኣለው ኣብቲ ኣብ ሲሊኮን ቫሊ ዝርከብ ሙዝዮም ታሪክ ኮምፒውተር ዝተሳለጠ ኣኼባ መስረት ዳያስፖራ ኣፍሪካውያን ኣልማዝ ነጋሽ እውን ተሳቲፋ ነይራ ከምዚ ትብል
In the past many Africans and especially people like me from the diaspora we were not invited to the table to
نسخات الزارب كلها او حلف اوانات كم زي كما يزبلنا دياسبورا افريكاويان ناب كم زي زبل مدرخ تعدمنا سلا زين فلت بزعبا عدلات هاغوردا كاب كالوتينا نسمعيرنا دحر اب حد صدقه تراخيمنا سلمنتاي زين لازم زبل حساب اقيمنا تبل دياسبوراويان اب افريكا نابزركو بيتسوبم زلخ وغنزب ويكعرمتنس نافريكا قند حق كوينو كم صنح يزرب ኣልማዝን ካልኦት ተሳተፍትን ግና እቲ ረብሓ ካብዚ ዝዓዘዘ እዩ ይብሉ
ንመስግን በትረኒ ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ፈለማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ወለጋ ኣብ ልዕሊ ንፁሃን ይወስዱ ኣሎ ዝበልዎ ስጉምቲ ብምቅዋም ኣብ ከተማ ሃረር ናይ 3ለስተ መዓልትታት ኣድማ ጀሚሮም እቲ ኣድማ ትካላት ንግድን ኣብያተ ፅሕፈት መንግስትን ክዕፀዉ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ክቋረፅ ከም ዘገደደ ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ደቡብ ክልል ነበርቲ ከተማ ቴፒ ሰኣን ፀጥታ ኣብ ስግኣት ወዲቕና ኣለና ኢሎም ኣሎ ወኪላትና ንዝለኣኹልና ፀብጻባት ገብረ በድን ከቅርቦ እዩ
ሎማዓንቲ ረቡዕ ከተማ ሃረር ካብ ንግሆ ጀሚሩ ምንቅስቓሳታት ተደሪቱ ውዒሉ ኣሎ ወነንቲ ትካላት ንግዶም ክዓፁ ብመናእሰይ ከም ዝተነገሮምን ክኸፍቱ ዝፈተኑ እምኒ ከም ዝተደርበዮምን ሽሞም ክገልፁ ዘይደለዩ ነበርቲ ገሊፆም ወራርር ምቅፃል ንብረትን ኣይነበረን መንገዲ ንምዕፃው ግን ኣብ ኣስፋልቲ ጎማታት ከም ዝነደዱ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስትን ባንክታትን ተዓፅዮም ውዒሎም ሓይልታት ፀጥታ ዝተዓፀው መንገድታት ክኸፍቱ ከለው ሓይልታት ፀጥታ ዘይነበርዎም ከባቢታት ተዓፅዮም ውዓሎም ምንጭታት ሓቢሮም ምክንያት ናይቲ ኣድማ ርእቱኡ ዝሃበ ሽሙ ክግለፀሉ ዘይደለየ መንእሰይ ከምዚ ኢሉ
ወለጋ ዞኖች የሚደርሰው በኦሮሞ ላይ ጥቃት እያደረሳችሁ ማለት ኣታክሮ
ኣብ ዞባታት ሃረርጌን ወለጋን ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ዝፍፀም ዘሎ መጥቃዕቲ ንምውቃም ኢና እዚ ኣድማ ንካየድ ዘለና
እቲ ኣድማ ን3ለስተ መዓልትታት ከም ዝቕፅል እቲ መንእሰይ ሓቢሩ ተመሳሳሊ ኣድማን ምዕፃው መንገድታትን ኣብ ከተማታት ቆቦን ኣወዳይን ከም ዝነበረ ምንጭታት ሓቢሮም ካብ ፖሊስ ቢሮ ፍትሕን ፀጥታን ከምኡ እውን ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ደቡብ ነበርቲ ከተማ ቴፒ ብሰኣን ድሕነትን ፀጥታን ኣብ ስግኣት ወዲቕና ምክንያቱ መንግስቲ ገበነኛታት ናብ ሕጊ ስለ ዘየቕርቦም እዩ ኢሎም ሽሞም ክግለፀሎም ዘይደለዩ ነባሪ ናይታ ከተማ ብስግኣት ፀጥታ ስሩዕ ምንቅስቓስ ዝተደረተ እዩ ኢሎም ስቪላት ብዘስካሕክሕ ኩነታት ከም ዝተቐትሉን ንብረቶም ይውረር ከም ዘለውን ገሊፆም
በሶስት መቶና አራት መቶ ሺ የሚቆጠር ህዝብ ጋር ከቤት እንዳይወጣ፣ መኪና እንዳይንቀሳቀስ፣ ትራንስፖርት ምን ማንኛውም ነገር ቢሮ እንዳይቀሳቀስ፣
ሰለስተ አርባዕተ ሚእቲ ሺህ ህዝቢ ካብ ገዛ ከይወፅእ መኪና መጓዓዝያ ዝኾነ ይኹን ከይንቀሳቀስ፣ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ከይኽፈቱ እናተገብረ እቲ ህዝቢ ኣብ ዝለዓለ ፀገም ይዝርከብ።
ጸጥታ ናይቲ ከባቢ ክሕሉ ሓላፍነት ዝተዋሃቦ ግዜያዊ ወታደራዊ እዚ እውን ሰላም ከረጋግፅ ኣይከኣለን ኢሎም ኣቶ ፍረ ሂወት ወርቁ ዝተብሃሉ ካልእ ነባሪ። ምክትል ሓላፍ ቢሮ ሰላምን ፀጥታ ናይቲ ክልል ኣቶ ኣንድነት ኣሸናፊ ዝሸፈተ ጉጅለ ከም ዘሎ ብምሕባር ፀረ ሰላም ሓይልታት ዝብልዎም ብድሕሪት ተሰሊፎም ንናይ ቴፒን ከባቢኡን ሰላም እናዘርጉ ምዃኖም ሓቢሮም። ናይቲ ክልል መንግስቲ ገበነኛታት ናብ ሕጊ ኣየቐርብን ንዝብል ክሲ ዘላቂ ፍታሕ ዘረጋገፅ ኩሉ ሓላፍነት ክዋፃእ ከሎ እዩ ኢሎም። ኣብቲ ከባቢ ሰላም ካብ ዝጠፍእ ክልተ ዓመት ይኸውን ከም ዘሎን ብርክት ዝበሉ ንሞት ጉድኣት ኣካልን ዕንወት ንብረትን ተቓሊዖም ኣሸሓት ነበርቲ ድማ ከም መንበሪኦም ተመዛቢሎም ይብል ጸብጻብ ሪፖርተርና ዮናታን ዘብድዮስ። ክንቕጽል ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ። ላዕለዋይ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪካ ተቐናቐንቲ ደቡብ ሱዳን ሓድነታዊ መንግስቲ ክምስርቱ ድፍኢት ገይሮም። ቲቦር ናዥ ኣብ ካርቱም ሱዳን ንሪፖርተራት ዝሃቦ መግለጺ ጆን ታንዛ ሰሪሕዎ ኣሎ። ተወሎ ኣለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይት ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪርን መራሒ ተቃወምቲ ርያክ ማቻርን ፍልልያቶም ኣወጊዶም ኣብ ስምምዕ ዝበፅሕሉ ግዜ ከም ዝደንጎየ ተዛሪቡ።
ኣብ መንጎኦም ዘይተፈትሑ ጉዳያት ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና፣ ውዕል ከዓ ኣሎ። ስለዚ እንተፅዒሮም መን ይፈልጥ? ሓድነታዊ መንግስቲ ይእውጁ ይኾኑ።
ቲቦር ናጅ ኣተሓሒዙ ሳልቫኪርን ሪያክ ማቻርን ነቲ ን22 ለካቲት ተታሒዙ ዘሎ ደረት ግዜ ዝተበፅሐ ስምምዕ ክደፍእዎ ምኽንያት የብሎምን ኢሉ። ቲቦር ናጅ ካብ ካርቱም እዩ ንሪፖርተራት ብቴሌፎን ይዛረብ ነይሩ። ናብ ኬንያ፣ ሶማልያ፣ ኢትዮጵያ፣ ካሜሩን፣ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዝገበረ ዑደት ኣብዛዘመሉ ዝነበረ እዋን ቲቦር ናጅ ምስ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ይዘራረብ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። እቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ዘለዎ ብድሆታት ኣብ ምፍታሕ ንምፅዓር ምሕዝነት ዩናይት ስቴትስን ሱዳንን ናብ ንቡር ምምላስ ግን ግዜ ክወስድ ኢሉ ቲቦር ናጅ። እዚ ሓድሽ መንግስቲ ሱዳን 6 ወርሒ ጥራሕ ገይሩ ዘሎ፣ ስለዚ ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ኣለው ምስ ሱዳን ክንገብሮ ንኽእልን ክንገብሮ ዘይንኽእልን ኢሉ እቲ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይት ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪቃ። ቲቦር ናጅ ንመራሕቲ ሱዳን ንኢድዎም ኣሎ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ መሰጋገሪ መንግስቲ ክምስርቱ ብምኽኣሎም። ምምሕዳር ትራምፕ ምስ ሱዳናውያን ንምስራሕ ድልየት ኣለዎ ኢሉ ቲቦር ናጅ።
ብሓባር ኮፍ ኢልና ነዞም ጉዳያት ክንሪኦም ንኽእል ኢና። ኣብ ብዙሓት ጉዳያት ብንጡፍ ልዝባት ነካይድ ኣለና። ጽቡቕ ተስፋ ኣለና።
ቲቦር ናጅ ኣተሓሒዙ ኣብ ደቡብ ሱዳንን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ዘሎ ጸገማት እውን ክፍታሕ ጽቡቕ ተስፋ ኣለና ኢሉ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብዚ ዓመት እዚ ሰላማዊ ስግግር ክግበር ናይ ብሓቂ ተኽእሎ ኣሎ ዝበለ ቲቦር ናጅ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ ዝመጽእ ተሓሳስ ኣወንታዊ ምርጫ ክህልዋን ሶማልያ እውን ብኣወንታ ክትግስግስ ተኽእሎታት ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ ጠቒሱ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪቃ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ቲቦር ናጅ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ መደብ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብና ኣብ ኮሮና ቫይረስ ጠመተ ኮይኑ ምኒ ኣፈወርቂ ኣዳልየቶላ ናብ ኣካልፈኩም።
ኣብ ውሃን ቻይና ዝጀመረ ኮሮና ቫይረስ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ልዕሊ 18 ሃገራት ተጋፊሑሎ። መንግስታት ከዓ ነዚ ምግፋሕቲ ቫይረስ ንምግትኡ ስጉምትታት ይወስዱ ኣለዉ። ቻይና ብዘለዋ ተሪር ቁፅፅር ስርዓተ መንግስቲ ክኸውን ብዝኽእል ምኽንያት ኣብ እዋን ቅልውላው ዝህልዋ ግልፅነት ብዝምልከት ዝተሓናፈፀ ጸብጻብ እዩ ዘለዋ። ትማሊ ምስ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ፕረዚደንታ ዣምፒንግ ሃገሮም ምስቲ ዓለም ለኸ ውድብን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ሓቢራ ንምስራሕ ቀርብቲ ኢሎም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ተወሰኽቲ ክኢላታት ጥዕና ናብ ቻይና ከኣት እውን ንምግታእቲ ቫይረስ ክሕግዙን ቻይና ክትፈቅድ ጸዊዓላ። ሀገራቱን በብወገነን ሱጉምትታት ይወስዳለዋ ኤርትራውን ከምኡ ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ በአየር ባሕሪ ምድርን ንዝመፁ መንገደኛታት ናይ ኮሮና ቫይረስ ምርመራ ዝግበረሉ ማእኸላት ከም ዘቆመን በቲ ሕማም ዝጥርጠሩ ሰባት ምስ ዘጋጥሙ መወሸቢ ወይ ከዓ መፅንሒ ቦታታት ኣዳልዩ ከም ዘሎ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ግዜያዊ ዳይረክተር ጀነራል ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ዶክተር ዓንደብርሃን ተስፋፅን ንቪኦኤ ተዛሪቡሎም ድሮ እውን ካብ ቻይና ንዝመፁ መንገደኛታት ኣብ ኣህጉራዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ፍሉይ ምርመራ ጀሚሩ ከም ዘለውን ዶክተር ዓንደብርሃን ተዛሪቡሎ ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዎ።
ኣብ መወዳእታ ወርሒ ተሓሳስ 2019 ኣብ ከተማ ውሃን ቻይና ዝተረኣየን ናብ ሓያሎ ሃገራት ዘስፋሕፈሕ ዘሎን ካብ ጉጅለ መርስን ሳርስን ዝበሃሉ ዓይነታት ቫይረስ ዝኾነ ኖቨል ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብኣየር ባህርን ምድርን ንዝመፁ ገያሾ ናይ መምርመርን ኣውፃ ኣዳልዩ ከም ዘሎ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ግዜያዊ ዳይረክተር ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ዶክተር ዓንደብርሃን ተስፋፅዮን ንቪኦኤ ተዛሪቡ
እቲ ፅቡቑ ኣቐዲሙ ኣብኡ ዝተመስረተ ነይርና እዩ ኣብ ግዜ መርስኮቭ ኣብ ዝነበረሉ ሳርስ ኣብ ዝነበረሉ እዋናት እዚ ቫይረስ እዚ እውን ሓደ ጉጅለ ናይቶም ኮሮና ቫይረስ ስለ ዝኾነ እቲ ኩሉ ነዚ ዝምልከት ኣብዘን ቦታታት እዚኣተን ኣብኡ እንተዳልዩ ኣሎ ማለት እዩ ንእንተታት እውን ዋላ ብመንገድታት ማለት እዩ ላንድ ትራንስፖርት ብኡውን ክስታይ ከይግበር ኣብ በዓልተሰነይ ዘዳለናዮ ቦታታት ኣሎ ማለት እዩ እዚ ምስ ሱዳን ዘዳውበና ማለት እዩ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ እውን ምድላዋት ጌርና ኣለና ምናልባት ኣብ ዶባት ኣብ ዝኽፈተሉ እዋን ዚ ከምዚ ዓይነት እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ንኩሉ እቲ ንጥዕና ዝምልከት ዘገልግል ቦታታት እውን ኣለሊና ኣቐሚጥና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምድላዋት ብኣየር ንዝመፅእ ይኹን ብባሕሪ ንዝመፅእ ይኹን ብመሬት ንዝመፅእ ኩሉ ነዚ ዝኸውን ኣብ ግምታት ኣትዩ ኣሎ
እቲ ሕማም ካብ ዝተረኣየሉ እዋናት ሒዙ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ መራኸቢ ብዙሓን ዓለም ክከታተልን ምስ ቤት ፅሕፈት ወኪል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ኤርትራ ብቐረባ እናተራኸበ ሓበሬታታት ክእክብ ከም ዝፀንሐን ዝጠቐሰ ዶክተር ዓንደብርሃን ተስፋፅን ብደረጃ ሃገር ኣብ ከምዚ ኩነታት ትነጥፍ ኣዋሃዲት ኮሚቴ ምስ ናይ ዞባታት ጨናፍር ኮሚቴታት ብምውሃድ ስራሓ ከም ዝጀመረት ተዛሪቡ ብመሰረት ታዝቆመት ኮሚቴ ዝሃበቶ ሓበሬታ ድማ ድሮውን ኣብ ሃጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ካብ ቻይና ንዝመፁ ጎያሾ ናይ ረስኒ ምርመራን ክትትልን ጀሚሩ ከም ዘሎ ዶክተር ዓንደብርሃን ተዛሪቡ
ብፍላይ ገየሽቲ ካብ ቻይና ብፍላይ ከዓ ካብታ ከተማ ዝመፁ ዘድሊ ምርመራ ይግበረሎም ነይሩ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ዝኾነ ክሳዕ ሕጂ ጣራጠር ሕሙም ኣይረኸብናና ኣለናን ግን እቶም ኣብ ኣስመራ ዝኣተዉ እንደገና ኣብ ገዛኦም ምስ ከዱ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ሓበሬታታት ዝውሃቡ ተገይሩ እንደገና እውን እቲ ግዜ ሕቕፎ ከምቲ ክሳዕ ሕጂ ተሓቢሩ ዘሎ ካብ 2 መዓልቲ ክሳብ 14 መዓልቲ ስለ ዝኾነ ሰኣተዉ ክሳብ 14 መዓልቲ ዝኸውን እንቅስቃስ ሳይ ከይገበሩ ኣብ ገገዝኦም ክፀንሑ መዓልታዊ ሓበሬታታት ብቴሌፎን እናተዋሃብና ሓበሬታታ ንረክብ ኣለና ክሳብ ሕጂ ከዓ ዘስግእ ስተያት ኣይረኸብናና ኣለና ገለ 5-6 ዝኾኑ ካብ ቻይና ብፍላይ ከዓ ካብታ ከተማ ዝመፁ ነይሮምና ክሳብ ሕጂ ንከታተሎም ኣለና ገሊኦም ኣቐዲሞም ስለ ዝመፁ ድሮ እቲ ግዜ ሕቕፎ ሓሊፎማ ስለ ዝኾኑ ፀገም ኣይተረክበና ኣሎ ማለት እዩ
ቤት ፅሕፈት ውድብ ጥዕና ዓለም ዘውፅኦ መምሃሪ ፅሑፋት ብዝጥዕም መንገዲ ተተርጊሙ ንኣባላት ሚኒስትሪ ጥዕና ተዘርጊሑ ከም ዘሎ ብሮሸራትን ፖስተራትን ውን ተዳልዮም ከም ዘለውን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ንገያሾ ዝኸውን ፅሑፋት ተዳልዩ ከም ዘሎ ዝተዛረበ ዶክተር ዓንደብርሃን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራን ኣብ ውሽጢ ኣስመራን በቲ ሕማም ዝተለፉ ወይ ዝተጠርጠሩ ሰባት ምስ ዘጋጥሙ መእለይ ዝኾውን ቦታ ተዳልዩ ከም ዘሎ ተዛሪቡ
ኣብ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ጉቡእ ስርሑ ከምዝጅምር ዘጠራጥር ሰብ እንዳሃልዩ እውን ካብቲ ኤርፖርት ናብቲ ንከምዚኦም ዓይነት ተዳልዩ ዘሎ ሆስፒታል ናብኡ ክሳዕ ዝመፅዎ መፅንሒ ቦታ እውን ኣብቲ ኤርፖርት ኣዳሊና ኣለና ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ ነዚ ሕማም እንተ ደኣ ኣትዩ ክእለየሉ ዝኽእል ወይ ከዓ ክንክን ክወሃበሉ ዝኽእል ከዓ ሓደ ሆስፒታል ኣዳሊና ኩሉ ዘድልዩ ነገራትን ኣቕሰቡ ይኹን ዋላ ኩሉ እቲ ፋርማሲ ዝምልከት ድዩ ካልኦት ኣብኡ ዘድልዩ ድዮም ናይ ነፍሲ ወከፍ ናይ መከላኸሊ ናይ እቶም ዝሰርሑ ዝምልከት ኣብኡ ኣሎ ንኩሉ ጥንቃቐታት ኣድማሳዊ ጥንቃቐ ምክልኻል ናይ ርክስታት ዝብል እሱታት ዘማልአ ኣብቲ ሆስፒታል ኣዳሊና ኣለና ማለት እዩ
ዶክተር ዓንደብርሃን ኣስዒቡ ህዝቢ ብዛዕባ እዚ ሕማም እዚ ኣፍልጡ ንክዕቢ ንሰሙያ ጥዕናን ህዝብን ብመራኸቢ ብዙሓን ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ይውሃብ ከም ዘሎ ድሕሪ ምጥቃስ ካብን ናብን ኤርትራ ቻይና ዝገሹ ኤርትራውያን ክሳብ ኩነታት እዚ ሕማም እዚ መግትእ ዝግበረሉ መገሽኦም ከደናጊቦ ወይ ከናውሕዎ መኺሩ ዶክተር አንደብርሃን አተሃይዙ በሐፈሻ አብካለ ሀገራት በፈላይ ደማ አብ ቻይና ዘለው ኤርትራውያን ምስ ኤምባሲ ኤርትራ አብተን ሀገራት በመረኻብ ዘድል ሀበሬታ ክረኸቡን ነፍሶም ክሕልውን ተላብዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃውን ነዚ ኣብታ ኣህጉር ምርኣዩ ዘይተርፍ ይኽብሉ ክኢለታት ዝኣመኑሉ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻሉ ምድላዋት ይገብራ ኣለዋ። ኣብ መንጎ ኣፍሪቃን ቻይናን ኢኮኖምያዊ ርክባት ኣብ ዝዓብየሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ስሙያ ጥዕና ንዝረአ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምሕካምን ብኡ ንዝተታሕዝውን ኣግሊልካ ንምፅናሕ ወይ ከዓ ኣብ መወሸቢ ቦታ ንምፅናሕ ተዳልዮም ኣለዉ። ትማሊ ኢትዮጵያ ሰለስተ ኢትዮጵያውያን ተምሃሮን ሓደ ቻይናዊ ተምሃራይን ካብታ ሕምብርቲ ዚ ቫይረስ ምዃና ዝንገረላ ዘሎ ከተማ ዋሃን ዝርከብ ዩኒቨርስቲ ዋሃን ምስ ተመልሱ ንበይኖም ክፀንሑ ወይ ከዓ ኣብ መወሸቢ ክፀንሑ ተገይሮም ኣለዉ። እቶም ተምሃሮ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ምስ ተመርመሩ ምልክታት ምኽርካር ጎሮሮን ሳዕልን ተረኣይዎም ኣሎ። ሓላፊ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ሙኒር ካሳ ኢትዮጵያ እቲ ለበዳ ከይተረኣየ ከሎ ቀዲማ ክትከላኸሎ ቆሪፃ ኣላ ኢሎም ካብ መጀመርታ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ውድብ ጥዕና ዓለምን መንግስቲ ቻይናን ብዛዕባ ትህሉ ኩነታት እቲ ቫይረስ ንምፍላጥ ርክባት ክገብር ፀኒሑ እዩ። ብዛዕባ እዚ ሓያል ኣኼባታት ጌርና ኢና። ማእኸላት ህፁፅ ሕክምና እውን ኩሉ ክንቀሳቐስ ተገይሩሎ ኣብ መእተዊ ንቁጣታት እውን ዳህሳስ ምርመራ ይስራሕ ኣሎ ኢሎም ኣብ ቦሌ ምዕርፎ ነፈርቲ ዛጊድ 22,000 መንገደኛታት ምርመራ ተገይሩሎም ምልክታት ይኾኑኦም ዝተባህሉ እውን ንምርመራ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ተለኣይክሎ ክብሉ ዶክተር ሙኒር ካሳ ገሊፆም ኣለዉ።
አሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ በኮሮና ቫይረስ አንድም የተያዘ ሰው የለም። ነገር ግን በኮሮና ቫይረስ ምናልባት ሊኖርባቸው ይችላሉ ብለን የጠረጠርናቸውን ሰዎች
ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዘ ዋላ ሓደ ሰብ የለን። ነገር ግን ምናልባሽ ኮሮና ቫይረስ ክህልዎም ይኽእል እዩ ኢልና ዝጥርጥረም ሰባት ምስ ካልእ ሕብረተሰብ ከይራኸቡ ፍሊናዮም ኣለና።
ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ እውን ከም ኬንያ፣ ናይጀሪያ፣ ኡጋንዳ ዝበላ ካብ ቻይና ከተማ ዋሃን ንዝመፁ መንገደኛታት ምርመራ ቫይረስ ክገብራ ጀሚረን ኣለዋ። ኣብ ዚምባብዌ ወኪል ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ኣሌክስ ጋሳሲራ እቲ ውድብ ነዚ ቫይረስ ዓለም ለኻዊ ህዝባዊ ስጋት ጥዕና ኢሉ ኣይኣወጆን፣ ግን ሃገራት ምርመራ ክገብራን በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ከይኾኑ ንዝጥርጠሩ ምክትታልን ንበይኖም ኣብ መፅንሕ ወይ ከዓ መወሸቡ ቦታ ክፀንሑ ክገብራን መኺሮም ኣለዉ። ዋላ ካብን ናብን ቻይና ብዙሕ መንገደኛታት ዘይብለን ሃገራት እውን ኣብ ሓደጋ እየን ዘለዋ ኢሎም ኣለዉ። ጋሳሲራ ኣብ ዚምባብዌ ዝተረኣየ ነገር የለን፣ ግን ሰበስልጣን ናብቲ በቲ ቫይረስ ዝተተንከፈ ከባቢ ዝተጓዕዙ ሰባት መዝጊቦም በብዕለቱ ኩነታቶም ይከታተሉ ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። ናብ ቻይና ዝጓዓዙ መንገደኛታት ብፍላይ ከዓ ተምሃሮ በቲ ለበዳት ተተንኪፎም ኣለዉ። 61,000 ኣፍሪቃውያን ተምሃሮ ኣብ ቻይና ኣብዚ እዋን እዚ ይመሃሩ ኣለዉ። መብዛሕትኦም ሕጂ ናይ ትምህርቲ ምቁራፅን ውስንነት ብነፃ ምንቅስቓስን ዝበሉ ፀገማት የጋጥሞም ኣሎ። ኣብ ቤጂን ምህንድስና ዘፅንዕ ዘሎ ወዲ ሞዛምቢክ ንቪኦኤ ከም ዝበሎ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ናብ ሃገራቶም ንምምላስ ይሓስብ ኣለዉ ኢሉ ኣሎም። ሓደ ሩዋንዳዊ እውን ትምህርቲ ክሳብ ዝመፅእ 13 የካቲት ከም ዝተቋረፀን ካብ ዝነብረሉ ህንፃ ከይወፁን ንሰለስተ ሰሙን ዘፅንሖም ምግብን ኣድለይቲ ቀረባትን ክገዝኡ ከም ዝተነግሮም ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎም። ኣብ ከተማ ዋሃን ዝነብር ህዝቢ ኣዝዩ ፈሪህሎ፣ ግን ካሃዲ ይፍትናሎ ዝበለ ወዲ ኬቨርድ ዝኾነ ተምሃራይ ከዓ እዚ ኩሉ ቀልጢፉ ክሓልፍ ይፅልዩ ኣለዉ ኢሉ ኣሎም።
ብዛዕባ እዚ ቫይረስ ምንያ ኣፈወርቂ ንበዓል ሙያ ሕክምና ኣዘራሪባላ ጋሻና በዕሎም ክላልዩ እዮም።
ዳውድ ሰይድ ስራጅ ይበሃል። ኣብ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ዊስካንስን ናይ ተመሓላለፋይ ሕማም ፕሮፌሰር እየ። ሕሙማት ይሕክም እንደገና ኣብ ምምሃር እየ ዝሳተፍ። ተወሳኺ ናይቲ ኢንተርናሽናል ናይ ተጓዓዝቲ ሕማምን ምርመራ ክትትልን ኦፊስ ዳይሬክተር እየ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ዊስካንስን።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ነዚ ዶ ሕጂ ንዛረበሉ ኣርእስቲ እውን ብዝግባእ ናትካ ሞያ ምዃኑ እየ ፈሊጠ ዘለኹ። ምክንያቱ ንዘራረበሉ እዚ ኮሮና ቫይረስ ዝበሃል ሕጂ ዳርጋ ንሙሉ ዓለም ኣሻቂሉን ወይ ኣጨኒቑን ዘሎ ቫይረስ ኢና ክንዘራረብ። እስቲ ዶክተር ዳውድ ሰባት እውን ከም ዜጋታት ብውልቀም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ፣ መንግስታት ከንታይ ክገብሩ ይኽእሉ?
ከምዚ ዓይነት ሕማማት ኣብ ጃምርኡ መጨረሹ እንታይ ክኾን ከም ዝኽእል ክትግምቶ ብጣዕሚ የ ችግር እዩ። ማንኛውም መንግስቲ ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ኤርትራ መንግስቲ ይኹን ኢንተርናሽናል ጉዕዞ ዝቕበላ እንድሕር ኮይነን ኣብቲ ኤርፖርት ከፍተኛ ናይ ምክልኻል ስራሕ ክግበር ኣለዎ እዩ። እቲ ዓብዪ ነገር خلاي درجة تأيي نتوم نحك منا بعد مياه تحت دماء توصلت مهرو مسرج عون خلاي درجة ما كم زي عند ملك زلوا سب حموم ناو كلينيكم تمس أنا وحسبيتالهم تمس تعم جوز زلوا تعرف تستيق جبر زلوا تمر مرة أبيز جبر زيتات نتوم حكايم تلو تلو خد فعلوا تي إنفورميشن مانياتو عند شاب بيربورت انتحرعتي حادثة ملك زيولو تحر نزل تحم عالت مش حالة فانتحر أملكتو خارج جميرو مو أفت وانا ختمهم كي يهلي هالي تسب زين كلينيكات تعاني تمر مرة أيخ جبر أفزاين كلينيكات يهلو أن تمر مرة مهنا تحدش تستيزي جين أتليست قفلت ألوان دم ديو عختا ديزو إكاب كما يجير كاخي إكاب نابي كي سدد تحمم كخصاب زو نقر زي تنس إروز فلات أبي يسأنح مني زو كاتاتلو نزو كاتاتلو سب كنت عاني تمكلا خيلي يدلي زول منغستين يتني حكمنا بعض المياتات كم حلال في قبو مغنياتو زيني عير من محللاف يو زم حلفو زلو حمام سلزبالنا ماسك عدلها يبتع محزي هزن ناسنا عدي يتبتعمتون يرترامتون نحكمنا حلفت خطي قوز اللوم تياقي حلافي النت وسيدنا حخايم حكمو ونخن بلس نعاتم ونخك على خلو دماء ماسك دو قريبنا اللوم اللي نازل تياقي خمال لسلو تعممون ماسك قبر اللو نتحمام زي خيام حلال في ناي عالم ناي طعنا خفلي WHO هذي بتخكل تعينة ماسكيو أو هوسبيتالات كحزاز اللون زبل ببمعلتون مجلس يوصل له يخافت زوصو مجلس تخطيلك أتليس توسنا بوتاتا تبحان تعدي نزي سبيشاليز جيرن نخكاتاتلان نوينو التنس على حموم ذكاتاتلالو حانت كلينيك قوى كفترة مزاخ لاللون زيت عبي نقر ايزوليشن وين بامن السال تنهي مكال آخري protection نولو ويدما خمز جنبل مهلاو ناتم حكايب دي ما بتخكل انت عينة مرمرا إزاد اللي عبيكات مرمرا يقبر كما جيرا ممكن لتو زا أكبو عخداسي خندم يلو أخوه نافت توسل التوحى لبوتا chain of steps نولو زم سنسلتاو يزقونو فلتاتات كلوهم يقبع حزاو إتيوبيا المسالي كافت زلني information تنهي مجمّرة مرمّرة أبدي شابا يمزقور ذلو تما رقاقات إنهي مجرشة مرمّرة قلنا ساوز أفريكي يزل أخذ ذلو
والكسباتك زيقاتات التايخ قبر قلو
زيقاتات حزب ناو تشاينا زيقبر ما نينيهم قعزو التعمد لاي اندحر زي كوينو نخن سرز ناي أمريكا منغستي مقلج عو سيوي المسالي أزم مقلج عزي بزوحات عدتات بكوخد تلون كموزالي هكين كوص عزلواني مثلني خساف ذر سبات يا أختي يقولون على طب أحمد لا يجوز قعزوزي خم حلال في داخل توصل جزي عند هذا خدوها اللي ومدمة نبوهان ت تبحر في الحجر كمخاد اللي ومدم هني طبعا يتوان نازل حزي إذا كل تزيعة أصاريها تعيش مقواري تخال أي تأيخ ها أخم اللي استلوا دمة بالتالي بالتالي مش حموم تقاليس من حرنيرم نساتهم يمكن خا كلن لعل زفلتو حلاك النت مصادي أدلي بحكي ناي مكلا خالي حتى تحيز كعم نساء ناي بشمبل نولز لنا قلي لي شقاتي زشيات بزحر عدتات إيشيا أو تشايناون نا بالتالي بالتالي تكسات زلو سعال زجمورو تفاشونا يمحصار ملك الزر إيساب نوعلو نتصيرو زي مشفر ملكتات مسارحتات غيرو قاعدت تلونو ايربورت زي انفورميشن زي نتني ايربورت سراتيجات تزاريو كساب نسار تغليلو زي حكمالو من قدي كفتار علو بحلاي طعب زي حزي قلنا ايو قيزي تفالي مدحانيت كون خطبات نزي حمام زي يبلنان سلاز غوني نتي حموم فاليخا نتي فيروس كافت سون نتو حساو زوطس مكتتالي زلو
نحكم نحن قرر المقرن نحن قرر المقرن نحن قرر المسكن دكتور داود سيد سراج عزي يمسكن
يا أنيلنا
إذا مدى بزي أيتز عزمنا بزربانا بزعبا ملكتات اتحمامن كالوت أقدستي مبرهتاتن صباح أما دبتعنا بمنوك نغربوئنا نكشعو ونمنيان دكتور داود سيد سراجين كمسكن ومدلي زي راديو دمس أمريكا إذا خبركم سمعتي لما عنتيني رؤيتو تاتخم زخوون قزي يابلنان باركز خبركم سمعتنا لما عتزدال من أيام مدبات زي أمام نيرم صباح حمس كساع من الرخب تحان حدر زبولكم سكلهم مسارح تيب مخان قورة قورة مدنية سلام ليتي
VOA News, I'm Gene Randall.